Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeiemôre. Ons gesels vanoggend en die week oor die huwelik. Ons het gister gesels oor die verskillende rolle en verantwoordelikhede van die man in die huwelik. En vanoggend gesels ons oor die rolle en verantwoordelikhede van die vrou in die huwelik. En ons teksgedeelte is weer eens Matteus hoofstuk 20 vers 28. Ek herhaal Matteus 20 vers 28. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied.
Daar is niemand soos U, ons Vader. U trek ons in liefde nader. Ons sal U hulde bring. U goedheid strek oor die hele aarde. Die grootheid van U genade laat ons harte sing. Ons sal sing vir die Heer, U is ons lig en U is ons redding. Ons sal sing vir die Heer, U is ons rots en U is ons vesting. Ons sal sing, want U is ons lig en U is ons rots. Ons sal sing, U is ons God.
Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons weer kan saam wees vanoggend. Dankie dat ons die woord kan lees en leer en bestudeer. Here, dankie dat ons hierdie week so baie beginsels kon geleer het uit die woord oor die huwelik. En Here, vanoggend wil ons weer eens vir U vra dat U deur die Heilige Gees met ons sal praat, dat U ons sal help, dat U ons sal genade en krag sal gee om die beginsels wat ons lees, die waarhede in U woord, Here, dat ons dit sal toepas in ons huwelik. Help ons in Jesus se naam. Amen. Ek lees vanoggend in Matteus hoofstuk 20 van vers 28 en Jesus is aan die woord. Net so het ek, die seun van die mens, nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Wanneer die rol vir man en vrou gevestig word, moet dit kom uit die begeerte om mekaar in liefde te dien. As beide man en vrou begeer om mekaar te dien eerder as om gedien te word, gaan beide lewensmaats baat vind daarby en ook groei en mekaar kan opbou in liefde en vertroue wat sal lei tot 'n gesonde huwelik. Selfsugtigheid is 'n groot vyand in die huwelik waar lewensmaats slegs aan hulself dink en nie aan hulle lewensmaat se behoeftes nie. As ons hierdie instruksie verstaan om mekaar te dien, kan ons die Godgegewe rolle wat aan 'n man en 'n vrou gegee word, beter vervul. Wanneer ons hierdie beginsel volg, sal ons vind dat ons huwelike versterk in eenheid en groei as lewensmaats. Maar wat is die rol van die vrou in 'n huwelik? Die eerste rol is om 'n helper of hulpmaat en bemoediger te wees. Ons lees in Genesis hoofstuk 2 vers 18, die Here God het gesê, Dit is nie goed vir die man om alleen te wees nie. Ek sal vir hom 'n helper gee. 'n Hulpmaat en bemoediger moet nie 'n slaaf of 'n ja-meneer vrou wees nie, maar sy moet ook nie so individualisties wees dat sy net haar eie lewe en ambisies volg nie. In die bogenoemde vers sien ons dat die vrou 'n helper moet wees wat geskik is vir haar man. 'n Vrou moet haar man se hulpmaat wees en langs hom staan as sy bemoediger en konfidant. Hoe kan jy jou man fisies, emosioneel, geestelik, finansieel en intellektueel bystaan in julle huwelik? Die tweede rol is om haar man te respekteer, te eer, as ook te waardeer. Efesiërs hoofstuk 5 vers 33 lees, maar elkeen van julle moet ook sy vrou lief hê, soos hy homself lief het, en die vrou moet haar man respekteer. Respek begin met ons gedagtes, en ons gedagtes beïnvloed ons gedrag en woorde teenoor 'n persoon of 'n groep mense. So as ek mag vra vanoggend, dames, hoe dink jy oor jou man? Dink jy aan hom op 'n manier wat hoopvol of hopeloos is? Dink jy aan hom op 'n manier wat respekvol of oneerbiedig is? Dink jy dalk ek kon baie beter gedoen het as hy? Dink jy dalk ek is slimmer as hy? Of as ek die hoof van hierdie huishouding was, sou dinge baie beter gewees het? Dink jy dalk, as hy net sou doen wat ek vir hom sou sê, dan sou hy 'n baie beter leier gewees het? Dink jy dalk, hy is nie baie indrukwekkend nie? Of dink jy dalk, as ek weer 'n kans gehad het om te kon kies, sou ek hom beslis nie gekies het as my man nie? Dink jy dalk, jou man is nie so betroubaar soos jy nie? Dink jy dalk, jy verdien beter? Hoe voel jy oor jou man? En wat doen jy vir jou man? En hoe dien jy hom? Al die gedagtes en emosies beïnvloed ons gedrag en woorde in 'n huwelik. En as ons nie versigtig is met ons gedagtes nie, kan dit skeiding bring in ons huwelik. Die derde rol is om jou man se leierskap te volg. Ons lees in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 5 en 6, want dit is die manier waarop die heilige vroue van die verlede, wat hulle hoop op God gestel het, hulself mooi gemaak het. Hulle was onderdanig aan hulle eie mans, soos Sara, wat Abraham gehoorsaam en hom haar meester genoem het. Hoe kan jy jou man help as leier van julle gesin? Die vierde rol is om onderdanig aan jou man te wees. Ons lees in Efesiërs hoofstuk 5 vers 22, Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos aan die Here. So moet vrouens ook in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mense word dikwels kwaad vir die woord onderdanigheid. Onderdanigheid in die huwelik is die vrou se gewilligheid om haar man en gesin te ondersteun en haar man toe te laat om die kaptein te wees. Beide man en vrou is ewe waardevol. Die man is nie meer werd of belangriker as die vrou nie, maar funksioneel het God gekies dat die man die leier en kaptein van die huwelik as ook die gesin moet wees. Die vrou moet toegewyd wees aan haar man en saam met hom werk as een span deur hom te ondersteun en aan te moedig. Die vyfde rol is om 'n kalm gees te hê. Ons lees in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 3 tot 4. Moenie dink dis bloot uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en pragtige klere wat julle mooi maak nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, 'n blywende beskeidenheid en 'n kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. Die sesde rol is om toegewyd en liefdevol te wees. Ons lees in Titus hoofstuk 2 vers 4 tot 5, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans, dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. As ook Filippense hoofstuk 2 vers 3 wat lees, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Daar is geen plek in die huwelik vir kompetisie nie. Kompetisie is die teenoorgestelde van nederigheid. Nederigheid is om mekaar hoër te ag as jouself. Wanneer huweliksmaats mekaar wedersyds respekteer, is dit maklik om te sien dat hulle in dieselfde span is. Jy hoor nie hoe hulle mekaar sleg sê nie. Hulle het 'n grondslag van wedersydse respek en hulle is vriendelik teenoor mekaar. Hulle huis is 'n atmosfeer van liefde en aanvaarding. Nou dat ons die verskillende rolle van man en vrou in die huwelik kortliks bespreek het, wil ek graag terugkeer na 'n vers wat ons vroeër in die week bespreek het, naamlik Genesis hoofstuk 2 vers 24. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Ek wil graag 'n bietjie dieper delf deur gebruik te maak van pastoor Jimmy Evans se vier liefdeswette rakende hierdie teks. God het hierdie wette of beginsels sedert die skepping vasgestel, voordat sonde die wêreld bevlek het, en God het die skepping as baie goed verklaar. Die eerste is die wet van prioriteit. Genesis hoofstuk 2 vers 24 sê dat 'n man sy vader en moeder sal verlaat. Dit beteken dat jy verantwoordelikheid vir jouself begin neem en nie meer op jou ouers staat maak nie. Jy word 'n onafhanklike persoon wat probeer om God se wil te soek vir jou, buite jou gesin. As jy tans op universiteit is, kan jy dalk nie heeltemal die beginsel nou al toepas nie, omrede jy soms by die huis is en soms op kampus is. Of dalk werk jy al deeltyds en soms is jy 'n seun of 'n dogter in jou ouerhuis en ander kere 'n onafhanklike persoon. Dit is nietemin 'n stap in die regte rigting. Sodra jy trou, is dit belangrik om jou prioriteite in die volgende orde te handhaaf, want wanneer ons prioriteite wisselvallig raak, kan dit probleme veroorsaak in 'n huwelik. Ons eerste prioriteit is ons persoonlike verhouding met God. Tweedens is jou verhouding met jou huweliksmaat en dan derdens jou verhouding met jou kinders. En vierde is jou werk en ander verhoudings. Wanneer die beginsel van die wet van prioriteit nie nagekom word nie, kan 'n huwelik skade ly. Maar hoe? Wat soms gebeur in 'n huwelik is nadat 'n getroude paartjie kinders het, daar 'n versoeking is om hulle hele lewe om hul kinders te laat draai en om hulle kinders as 'n hoër prioriteit as hulle lewensmaat te plaas. Met ander woorde, die kinders word die middelpunt en nie meer God nie. En dan na 'n paar jaar verlaat die kinders die ouerhuis en die huwelik val uit mekaar, want die kinders wat die paartjie by mekaar gehou het, is skielik weg. En daarom is dit belangrik vir getroudes om mekaar te herinner dat God hulle by mekaar gebring het voordat kinders die huwelik betree het. En daarom 'n hoër prioriteit moet wees, want kinders word bygevoeg tot die huwelik wat reeds deur God geskep is. En dat kinders, wanneer hulle ouer word, hul ouerhuis gaan verlaat, maar jou huweliksmaat bly nog deel van die huwelik. Hoe kan ons dit doen? Belyn jou prioriteite met God se plan en doel vir die huwelik. Die tweede wet of die tweede beginsel is die wet van nastreef. Die tweede gedeelte van Genesis hoofstuk 2 vers 24 lees vir die man om vas te hou aan sy vrou. Hierdie wet vereis dat jy jouself afvra, waarheen of aan wie bestee ek my tyd, my energie of my finansies? En dit moet volgens jou prioriteite wees. Jou prioriteite moet die rigting van jou tyd, energie, geld en dit wat jy nastreef bepaal. Wanneer dit sê dat die man sal vashou, sal sommige vertalings sê die man kleef aan sy vrou. Dit beteken die man gaan al sy energie in sy huwelik bestee. Om 'n goeie en 'n gesonde huwelik te hê, veg baie harde werk. As God, jou huweliksmaat en jou kinders jou prioriteit is, moet jy passievol daarna streef om jou energie en jou prioriteite te belê. Wat egter dikwels gebeur, is dat ander mense en aktiwiteite probeer om jou tyd, energie en geld te neem. Hulle probeer om jou prioriteite te verander. Dit kan veral met jou uitgebreide familie gebeur. Hulle mag eise stel en nie verstaan dat toe jy getrou het, jy jou eie gesin begin het nie. As man of vrou moet jy vir jou gesin veg en met alle ywer die regte volgorde van prioriteite nastreef. As jy getroud is, moet jy daarna streef om God, jou huweliksmaat en jou kinders as prioriteite te handhaaf. As jy enkel lopend is, moet jy streef daarna om jouself voor te berei, om 'n gesonde Christen man of vrou, of 'n pa of ma te wees. Hoe gaan dit met die wette van prioriteit en nastreef in jou huwelik? Is daar iets wat jy moet aanpas, sodat jy die wette beter kan handhaaf? Die derde wet of beginsel is vennootskap. Genesis hoofstuk 2 vers 24 lees, hulle sal een word. Wat interessant is, is dat die woord een, dieselfde woord is wat deur God in Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4 gebruik word, wat lees, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Ons kan sien dat die doel is om as kind aan jou familie verbind te wees totdat jy trou. Dan verlaat jy jou ma en pa en jou ouers word dan mentors of soos 'n afrigter wat jou help en ondersteun vir die res van jou lewe. Nou neem jy die speelveld van jou eie lewe. Jy vind uit watter posisie en funksie en doel God vir jou het. Jy gebruik jou tyd en energie om daarop te fokus om 'n gesonde Christen te wees, sodat jy 'n gesonde huweliksmaat kan word en sodat jy 'n goeie ouer kan wees. Die wet van vennootskap beteken om een met jou huweliksmaat te wees. Dit beteken dat jou eerste prioriteit nie jou uitgebreide familie of jou stokperkies of vriende is nie, maar God en dan jou huweliksmaat. Die proses van die twee van julle om een te word is 'n emosionele koneksie, is 'n fisiese koneksie en ook 'n geestelike koneksie. Dit is om die lewe saam aan te pak. As jy nie eenheid nastreef nie, sal jy eindig met 'n huwelik waar twee mense onafhanklik lewe van mekaar en wat uiteindelik sal uitdryf en verdeel en skei van mekaar. Die laaste wet of beginsel van huwelik is die wet van reinheid, wat fisiese reinheid behels. Dit behels die stryd teen die versoeking om seksuele bevrediging buite jou huweliksverhouding te vind. Seksuele versoeking is 'n werklike struikelblok vir beide mans en vrouens en dit verwoes huwelike. Dit gaan nie net oor fisiese reinheid nie, dit behels ook emosionele en geestelike reinheid. Is jy eerlik en eg met jou huweliksmaat? Is daar 'n sonde wat jy nog nie bely het nie? Vra jy om verskoning aan jou huweliksmaat en vergewe julle mekaar. Om naak en onbeskaamd te wees, moet daar reinheid wees in alle areas van ons huweliksverhouding. Jou huweliksmaat is 'n seun van God en hierdie vier huwelikswette of beginsels is noodsaaklik vir enige huweliksverhouding om te floreer soos God dit bedoel het. Hoe gaan dit met die wette van vennootskap en reinheid in jou huwelik? Is daar iets wat jy moet aanpas sodat jy die beginsels kan handhaaf? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die huwelik ingestel het. Here, dankie dat U spesifieke beginsels in die woord gegee het waar volgens huweliksmaats hulle huwelike kan vorm en bou. Here, ek bid vir my eie huwelik, ook dat U ons sal help en die krag sal gee om die beginsels in ons huwelike toe te pas. Here, help ons, ons het U hulp nodig. Here, seën elke huwelik in die naam van Jesus Christus. Amen.
Ie bly die een wat Ie bly die een wat my asem wegslaan Verlig, lig die pad Ie lig my op Hier's my hart Hier's raak
don't